สามเดือนที่จำพรรษาตามพุทธบัญญัติหลังจากออกพรรษาไปแล้วก็เป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะซึ่งในพระสูตรก็มีเรื่องนะที่เกิดขึ้นมาเมื่อพระพุทธเจ้าของเรานี่ห้ามพระภิกษุแสดงฤทธิ์เพราะว่าที่แรกเลยมีเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ซึ่งเป็นเพื่อนกับท่านอนาถาปิฎกเศรษฐีนั่นเองเศรษฐีนี้ได้ไม้จันทร์มาท่อนหนึ่งก็เลยเอาไม้จันทร์นี้กึ่งเป็นบาทแหวนไว้บนยอดตาลเห็นได้ว่าเขาจะนิยมปลูกต้นตาลกันเอาน้ำตาลเนี่ยมาทำเป็นเหล้านะเป็นเมลัยกันก็ประกาศว่าถ้ามีพระอรหันต์มีในโลกแล้วให้ก็ไปห่อเอาบาทแม่จันทร์นี่มาปรากฏว่านักบวชทั้งหลายก็ทำท่าที่จะห่อแปลบาทแต่ก็ไม่มีนักบวชที่ไหนจะแปลบาทลงมาได้เลยครบเวลาที่เศรษฐีกำหนดเอาไว้แล้วนะว่าภายใน7 วันเนี่ยเศรษฐีก็ปรงแล้วว่าคงจะไม่มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกแล้วแต่ว่าพระมหาโมคคัลลานะก็ทราบเรื่องนี้ยังได้ปรารภกับท่านมินดูรัฐวาชะท่านมินดูรัฐวาชานี่ก็เป็นคนที่เกิดนะเมืองที่เกิดมันจะใกล้ๆกับเมืองพาราณสีห่างกันสัก100 กิโลถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็นพระอรหันต์ก็มีฤทธิ์เหมือนกันแต่ว่าเป็นผู้เลิศทางฤทธิ์ก็คือพระมหาโมคคัลลานะแต่พระมหาโมคคัลลานะก็ไม่ได้เอาความดีของท่านองค์เดียวท่านก็แบ่งให้เพื่อนได้แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาบ้างท่านบินดูรัฐวาชาก็เอาขึ้นไปกลางอากาศนำแบบบาทแม่จันทร์นี่ลงมาก่อนจะลงมาก็เลยเอาก้อนหินใหญ่ๆติดปลายเท้าท่านไปด้วยแล้วก็หอบไปรอบนะกรุงราชคฤห์มันที่แตกตื่นกันมากคราวนี้ก็เกิดศรัทธาโกลาหลขึ้นมาแล้วปรากฏว่าประชาชนก็ต้องการให้ท่านเหาะให้ดูนี่อิทธิปาฏิหาริย์เป็นอย่างนี้ก็ไปที่วัดเสียงก็ดังมากต้องการให้ท่านห่ออย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาธรรมะไม่ต้องการแต่ถ้าธรรมะเนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วจะพ้นทุกข์ได้เลยแต่ว่าคนไม่ต้องการต้องการจะเห็นห่อเหินเดินอากาศน้ำอิทธิฤทธิ์เพราะฉะนั้นอิทธิวิธีเนี่ยคืออภิญญาพระอภิญญาเนี่ยสามารถจะห่อเหินเดินอากาศได้ดำดินได้นั่นเดินไปในน้ำก็ได้หรือว่ารู้ใจคนอื่นก็ได้ส่วนเทศนาปฏิหารนั้นเป็นการที่จะเทศสอนและเกิดทำให้คนนี้บรรลุธรรมได้อันนี้สำคัญที่พระเจ้าส่งสรรเสริญในการเทศการสอนท่านหลวงพ่อชาจึงพยายามที่จะอบรมเทศสอนนี้เป็นหลักแม้ว่าในสมัยหนึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่มุกดาหารท่านเดินไปในบาทเท้าท่านก็ไม่ติดดินเท้ารอยอยู่กลางอากาศพระที่เดินตามไปด้านหลังก็เห็น อยู่เสมอเชื่อหลวงพ่ออ้วนท่านก็พูดให้ฟังนะว่าหลวงพ่อชาเดินบิณฑบาตในมันสารนั้นเท้าไม่ติดดินเลยที่แสดงว่าหลวงปู่เราก็เป็นพระสงฆ์อภิญญาแต่ว่าท่านก็ไม่นิยมที่จะให้การแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารอะไรนะท่านก็เดินตามพระพุทธเจ้าคือมีการเทศนาปฏิหารปัญหาในการที่จะทรมานตนนี้เอาไว้ทรมานแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็เทศอบรมในธรรมะก็มีเหมือนกันท่านแสดงปาฏิหาริย์ขึ้นมาบ้างเช่นเด็กหนุ่มดื้อมาขอน้ำมนต์ท่านก็เอาทำเสร็จแล้วเขาก็เอาขวดน้ำมนต์นั้นออกไปกลับไปบ้านพอถึงหน้าวัดก็เลยเททิ้งไปซะเลยเพราะไม่เห็นหลวงพ่อชาจับน้ำมนต์มาอธิษฐานปลุกเสกเลยถ้าเป็นน้ำมนต์ได้ยังไงก็เราถือมากับมือแต่เขาไม่รู้ว่าน้ำมนต์จะเป็นได้ก็สำเร็จได้ด้วยใจด้วยแรงอธิษฐานก็เป็นแหละเราก็เทขวดน้ำมนต์นั่นออกมาแล้วก็ไม่ออกน้ำมนต์ไม่ออกจากขวดก็เป็นน้ำเหลวๆอยู่ทำไมไม่ออกเนี่ยก็เลยปฏิหารอิทธิปฏิหารทรมานทรมานคนที่ดื้อหรือบางครั้งมีในอำเภอกับบุตรชายบุตรสาวไปเล่นน้ำอยู่นู่นวัดเขื่อนหลวงพ่อท่านรู้ยังไงก็ไม่ทราบท่านบอกกับไปวัดเขื่อนท่านก็ไปนั่งอยู่ริมน้ำเข้าสมาธิปรากฏว่าลูกในอำเภอตกลงไปในหลุมน้ำวนลูกอีกคนก็กระโดดไปช่วยอีกคนก็ไปช่วยปรากฏว่าสามคนจมดิ่งไปในอำเภอก็ลงไปช่วยอีกคนแล้วกลายเป็นสี่คนจมลงไปแล้วคู่เดียวก็ทั้งหมดก็พุ่งขึ้นมาจากน้ำเลยนะนั่นหลวงพ่อท่านก็กลับมาในอำเภอนั้นก็บอกว่ารอดตายได้เพราะนะหลวงพ่อชาไปช่วยชีวิตเอาไว้นี่ด้วยสมาธินั่นแรงกล้าที่เป็นฤทธิ์ของพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลนั้นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณก็มีมากเรื่องการแสดงฤทธิ์นี่เรียกว่าก็เป็นของไม่ยากคนก็เลยเริ่มใส่ศรัทธาในพุทธศาสนาจำนวนมากถึงขนาดพระพุทธเจ้าก็ห้ามพระภิกษุสงฆ์แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารทั้งหลายนะเพราะคนจะไม่สนใจในธรรมะคราวนี้พวกเดรัจฉีคือนักบวชนอกศาสนาก็เลยดีใจใหญ่ว่าบวชอ้างว่าตัวเองก็จะแสดงฤทธิ์ได้นะก็เลยมาท้าพระพุทธเจ้ามาแข่งแสดงฤทธิ์ก็เลยว่าฉลาดแบบกวงๆซะหน่อยแม้เราไปเมืองแขกก็จะเจออะไรที่มีลักษณะแบบนี้แหละแสดงฤทธิ์ก็ไม่ได้ก็ยังจะไปท้าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์อีกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปรารภว่าพระองค์จะแสดงอิทธิปฏิหารนะในวันเข้าพรรษานั้นเอาละคราวนี้จะแสดงใต้ต้นมะม่วงด้วยบอกเลยองค์เดรัจฉีก็ระดมสรรพกำลังทั้งหลายสาวกทั้งหลายทำลายต้นมะม่วงให้หมดไม่มีเหลือเลยพวกนั้นแต่แล้วก็จะสู้บุญบารมีของพระพุทธเจ้าได้ยังไงปรากฏว่ามีคนบุญหนึ่งก็ได้ผลมะม่วงมานะดูแล้วก็ผิวสีทองด้วยนะน่ารับประทานนำไปถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงได้สวยแล้วเอาเมล็ดนั้นปลูกลงไปต้นมะม่วงก็โตขึ้นมาเลยอันนี้พระองค์ก็แสดงยมกะปฏิหารคือปฏิหารเป็นคู่ๆเหมือนกันเป็นคู่ๆ เดินยังกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างเป็นคู่มีท่อน้ำร้อนน้ำเย็นนะอย่างนี้เป็นต้นประชาชนก็เกิดศรัทธาเริ่มใสเพราะห้ามพระจอมตายห้ามแต่สาวกของท่านเท่านั้นแสดงแต่ท่านปริวะท่านจะแสดงไม่ได้ท่านแสดงได้นี่พระองค์ทรงมีความปัญญาเฉลียวฉลาดก็ทำให้เดรัจฉีทั้งหลายก็พ่ายแพ้ไปท่านจะมาต่อกรกับพระศาสนาไม่ได้พระพุทธศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษาดาวดึงส์เทวโลกไปโปรดพุทธมารดาซึ่งเป็นเทพบุตรละได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้ได้พิธามปิฎกได้พระพิธามปิฎกแล้วก็เสด็จลงมาจากดาวดึงส์เทวโลกก็อีกสองวันเนี่ยในวันคล้ายที่พระองค์เสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกประชาชนก็พากันไปต้อนรับตักบาตรถวายทานกันยิ่งใหญ่จึงมีประเพณีในวันที่พระเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกพระวันพระเจ้าเปิดโลกนะเกิดขึ้นมาณเมืองสังกัสสนครปัจจุบันก็อยู่ใกล้ๆกับกรุงเดลีนู่นนะไปยากลำบากนั่นเราก็เรียกว่ามาถึงในสมัยนี้ก็อีกสองวันมีโอกาสเราก็ได้มาตักบาตรถวายพัตตาหารตามประเพณีนิยมแล้ววันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันมาปวนาออกพรรษาของพระละนั้นญาติโยมก็สร้างความดีขึ้นมาก็90วันชีวิตก็ผ่านไปแล้ว89วันนั่นแหละเร็วมากเหมือนน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าเมื่อต้องแสงพระอาทิตย์ก็เหือดหายไปชีวิตของคนเรา100ปีนี่ก็ไม่นานนั่นยังไม่มีใครที่ค้างอยู่ในโลกนี้ได้เลยภายใน200ปีนี่ยังไม่เคยมีได้ยิน120 130ก็มีแต่อายุยืนถึง200ปีไม่มีตายกันหมดตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลจนมาถึงสมัยนี้ก็ตายกันหมดไม่เหลือยังไงก็ต้องตายแน่นอนแล้วถ้าก่อนจะตายนี่เราก็จะต้องทำจิตของเราไม่ให้ตายซะก่อนให้มีความดีไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลของเราไว้ให้มากตายไปแล้วก็ไปกับความดีเรียกว่าเราจะมืดมาก็ตามสว่างก็ตามก็ให้สว่างไปลืมตาขึ้นมาถ้ามีบุญกุศลก็ขอให้พ่อพระเกศแก้วจุฬามณีเหมือนกันได้ประกาศในพิธีการองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์ที่ดาวบดึงส์เทวโลกต่อจากนั้นไปเราจะขึ้นเป็นสวรรค์ชั้นยามาก็ได้ชั้นทุสิตก็ได้ถ้ามีบุญมากขึ้นไปหรือได้ฌานเราก็ไปสู่ในพรหมโลกก็ได้แต่เราก็ไปกราบที่พระเกศแก้วพระจุลามณีซะก่อนไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบพระบรมศาสดาธาตุท่านที่นั้นบารมีมากขึ้นไปเราก็ไปสู่นิพพานก็พบผ่านพระพุทธเจ้าที่แท้จริงแต่ยังไงก็ตามในชาตินี้ก็ให้พยายามสร้างสมบัติให้มากก่อนที่ลมหายใจของเราจะหมดไปค่อยๆพวกเรานั้นเป็นผู้ที่โชคดีมีสุขทุกๆคน